Tak dobrý den. Mně připadl úkol, abych tady zahájila celé to vaše dvoudenní pracovní setkání a mám mluvit na téma, které vám určitě není tak zase moc vzdálené, což je tradiční čínská medicína a ty základy tradiční čínské medicíny. To je v podstatě portfolio, s kterým pracuje Energy. Na tom vychází, takže my se budeme snažit v té teorii, kterou já do vás musím aspoň zkrátka nahustit, se snažit to aplikovat, aby to pro vás nebyla jenom čistá teorie. A aby jsme do toho vklouzli hned rovnou, tak jsem vám tady namalovala takovej grafík barevný a ty udivený pohledy, to mě moc těšilo, ale za chviličku tomu budete úplně rozumět. To je taková kratochvilná vložka hned na závěr, na začátek. Na závěr, to jsme ještě daleko, na začátek semináře. Vám není určitě neznámo, že tradiční čínská medicína pracuje s několika pojmy, které jsou naprosto základní. To je energie, yin-yang a samozřejmě pět prvků, které máte v pentagramu energy zastoupené. Tyhle ty tři substance tvoří síť celého vesmíru, včetně člověka a tak dále, makrokosmos, mikrokosmos. A promítají se úplně do všeho, na co jenom pomyslíme, čeho se dotkneme. A teď já jsem tady udělala rozbor situace, které se právě teď nacházíme, energetický rozbor situace. Co máme? Jinak vám můžu říct, nemohli jsme si vybrat lepší den, lepší hodinu, protože všechno hraje vesmír pro nás. Dávejte pozor, dneska je 15.10. Energie roku, víte asi, že v čínském kalendáři připadá letošní rok na rok dřevěného kohouta. Kohout se střídá po 12 letech a je normálně je to zvíře kovový. Kdo je kohout? Musíme se spolehnout na to, že to bude člověk, který prostě bude věčně kokrhat. Pro kohouta platí, že kritiky není nikdy dost. A on se nám za to odvděčí tím, že je schopen dělat tu nejnezajímavější práci naprosto precizně. Takže letos je rok kohouta, kdo letos povil dítě, přeju mu všechno nejlepší. V tom 60-letém cyklu, kdy se mění prvky, protože jich je pět, takže po těch 12 letech se vymění v tom 60-letém cyklu, na letošní rok připadá k tomu kohoutovi prvek dřeva a ještě je tady mínus, čili jinového dřeva, toho méně razantního dřeva. Kohout sám o sobě je nejinovější zvíře, nejslabší zvíře zvířetníku, bych řekla. Takže tohleto je letošní rok. Má prvky kov, to je fialová barva, všechno si to potom vysvětlíme, ty barvy se, pokud někdo neumí, naučíme. Fialová barva patří ke kovu, protože jinak ta je tam barva bílá, no s tou bychom moc neuspěli. A dřevěná barva je zelená, barva větru. Tak to jsou energie tohoto roku. Energie října, to mi musíte věřit, tady nemáme čas na to, aby jsme rozebírali čínské tabulky. A vesmír má pravidelnost, ono se to stále opakuje. Energie října je yangový oheň a ovládaný tenkým střevem, jinový žár ovládaný perikardem, tou sítí, samozřejmě nejenom perikardem jako obalem srdce, ale celou tou sítí toho žáru, toho perikardu, což je třeba nervy, to jsou třeba, nebo míšní kanál a podobně, tak to je jinový žár. A dohromady ten říjen v té úžasné čínské medicíně a astrologii celý patří do takzvané země, protože je to mezidobí. To je část roku, která se pravidelně vkládá mezi přechodný období. Z jara do léta máme duben, přechodu, tam je mezidobí země. Z léta do podzimu máme červenec jako měsíc přechodu mezidobí země. To samé říjen, to samý leden. Jsou to velice zrádné měsíce. Protože ta země je materiál, který je obrovsky silný, ale který se velmi rád blokuje a způsobuje spoustu malérů. Takže to jsou měsíce, kdybychom si měli říct, za prvé jsem třeba zrozenec země, narodil jsem se leden, duben, červenec, říjen, musím si dávat na sebe pozor, musím být na sebe hodný a neměl bych prožívat příliš mnoho stresy, protože v následujícím období se mi to všechno sečte. A to ta země umí. Takže pak přichází listopadová deprese, po lednu přijde únorová chřipka, takzvaná jarní únava. V dubnu se nám vyrazí ty opary, to bývá taky radost, že jo. A tak, ale každý z těch měsíců mezidobí země má ještě jako ještě jinou charakteristiku sám si pro sebe. A říjen je měsíc, který je vhodný, pokud máme jakýkoliv problém, pokud jsme zdraví, nevadí. Ale pokud máme jakýkoliv problém, říjen je vhodný na rekonstrukci celé bytosti. Když na sebe budete v říjnu hodný, budete jíst to, co máte, pít tak, jak máte, tak se vám to všechno vrátí v tom nejtěžším období roce, což je listopad, prosinec, leden. To pro naše klimatický časový pásma vždycky byly měsíce, které byly nesmírně zátěžové. Takže říjen, a tak je to mezidobí země, to je napsáno žlutě, protože země má barvu žlutou ve všech svých odstínech. Zase mi budete muset věřit. Dnes, 15.10., se mezi nebeskými kmeny a pozemskými větvemi objevuje aktivita močového měchýře, jsou to anglické zkratky, s kterými medicína pracuje. Močového měchýře, který je yangový, a yangového tlustého střeva. Máme tady vodu, máme tady yangový kov. Zítra je to samé, ale v jinové podobě. Ledviny, plíce. A začali jsme po 10. hodině, čili se sepnuli meridiány, protože ty orgány běhají v těle naprosto pravidelně, spínají se v pravidelný čas, tak se sepnul meridián sleziny, což je zase země, tentokrát yangová. Protože my máme vlastně převrácený čas, my máme takový ten posunutý neastronomický čas, že? Takže vlastně 9 až 11.30 by měla trvat teda ta přednáška, takže si ještě od 11.5 hodiny užijeme kousek aktivity srdce. Co to znamená? Máme-li 5 prvků a 6 energií v Číně, tak tady máme zastoupený úplně celý spektrum. Nám z toho nic nevypadává. My tady máme všechno, co si můžeme přát. Tahle dvojitá země, která je harmonická, tvoří monádu, protože tady je minus, tady je plus, znamená, že vy budete mít dostatečný sit flash na to, abyste to tady všechno usedili. Nebudete se ani vrtět, budete mít soustředěnost v sobě, budete se samozřejmě vciťovat do toho, co vám doříkáte, to jsou všechno atributy země. A ta země vám ještě tak jako je potěšená, když ten člověk jí dá to kafe s tím mlíkem a tu buchtičku. Protože země miluje sladké, miluje vláčné, miluje teplé. A to jste všechno udělali. To jste všechno udělali. Vy jste se chovali tak, jak máte, vy jste se nechali vést tou zemí. A země se vám za to odvděčí tím, že se po obědě nenadmete. Protože to země umí. Jakmile uděláte chybu, tak vás potom odmění nějakým trávicím problémem. A to nadmutí, na to se neumírá, ale likviduje to docela dobře, že jo, jako společensky. Tak, to je ta země, jo. Ten kov tady máme úžasně zastoupený. Neměli bychom trpět něčím takovým jako zástavou střev z toho věčného sezení. Protože kov jako takový je například tlusté střevoplíce, odvádí to z těla to kalme, distribuuje to vodu. A jsou to hlavní garanti vyměšování. To je taky poměrně dost důležitý. Po 2 dnech sezení tady může očekávat kdekdo, že bude mít problém. Nebude, nemusí mít, pokud neudělá nějakou dramatickou chybu. Tady je trošičku jenom jeden oheň a on se nám to po obědě zlepší. Ten oheň to je radost, jo? Vy i teďka možná nebudete mít takovou, až přijdete na oběd v těch 12:30, tak se ta radost zvýší. Protože tady přijde to srdce, což je orgán a nositel pocitu radosti a pocitu takového, jako bych řekla, trošičku nadšení. Jo? Perikard to je žár, který zastupuje nervy. Měli byste je mít dobrý, protože je to jinový, takže to nebudou ty progresivní nervy těch třech ohnišť, nebude to třás a nebude to nějaká hysterie. A mělo by vás to ochránit od toho, že byste propadali depresi, že teda opravdu ale neumíte vůbec nic. A ledviny s močovým měchýřem jsou velmi důležitý, protože ledviny v čínské medicíně jsou synonymem pro moudrost. My tady opět máme vyrovnanou vodu, yangovou, jinovou vodu, takže ledviny by měly být spokojený, pokud budete dodržovat pitný režim, což všem doporučuju, protože v mezidobí země je pitný režim v těch měsících i v těch hodinách země velmi důležitý. A zase pochopíte po téhle přednášce proč, protože tam platí určité zákony ovládání a podmaňování a když se tohleto poruší, člověk na to nemyslí, tak se mu to logicky vymstí. Takže pitný režim doporučuji dodržovat. Ale máme tady úplně všechno, nic nám nevypadlo. Takže není vhodnější doby, není vhodnějšího dne, než tyhle ty dva dny, kdy tady budete sedět, protože vám vesmír hraje do karet. Vy můžete, co chcete. Co chcete, pokud neuděláte nějakou dramatickou chybu, tak to bude naprosto báječný. Tak, to byl úvod, to byla ta komická vložka. A teď si řekneme, jak se k tomuhle všemu vůbec můžeme dobrat od toho začátku. Nebudu vás příliš dlouho trápit tou teorií, aby jsme mohli brzo přistoupit k aplikaci, ale vysvětlím vám, jakým způsobem, protože tohle jsou astrologické záležitosti, tohle má s medicínou jenom okrajovou souvislost. Jsou to hlavně astrologické souvislosti, ale jsou důležité, protože tam samozřejmě fungují všechny vztahy a všechny zákonitosti, jako v těle, jako v sexu, jako v jídle, prostě všude, jako ve vesmíru, jako v kosmu. Tak. Já vám tady takhle promítnu zázračnou technikou jednu blánu. Či, to je ten hlavní nadpis, to je naprostá podstata tradiční čínské medicíny. Je to energie. Je to ta prvotní substance celého vesmíru, s kterou medicína a Číňané pracují. Je to, abych tak řekla, je to bytí jako takové, je to energie a bytí zároveň. Tahle ta energie Čchy se vyskytuje v mnoha variantách. A pokud se začne zahušťovat, vzniká hmota. Vzniká esence, neboli esence, neboli hmota. Tu Číňané nazývají esence Ting. V prekosmickém stádiu, tom vesmírném, to je jenom energie a v postkosmickém je to už teda člověk jako takový, je to teda stvoření. A tam ten má jednu úžasnou věc, ten je stvořen samozřejmě z energie Čchy, ale sám ji vytváří ještě vevnitř. Každá bytost vytváří ještě další energii, tím, aby vůbec mohla žít, tak se vytváří vlastní energii. To je tady zakleto do toho názvu prenatální, postnatální. Já vám řeknu, co to znamená. Prenatální energie je energie Čchy, kterou takzvaná Yuan Čchy, takzvaná prapůvodní, tu dostáváte od rodičů. Píše se to takto. Yuan Čchy. To je ta prenatální energie kosmická. V okamžiku spojení rodičů se v zárodku zažehne plamen. Číňané tvrdí, že to je na úrovni mezi ledvinami, trošičku dolů, takzvaný Mingmen. Určitě jste o něm slyšeli. Mingmen, to je základní oheň vašeho života. Ten vzniká v okamžiku spojení rodičů a poslední vyhasíná, když umíráte. Ty ohně v průběhu života budete mít tři. Všichni je máme. Je to spodní zářič, Mingmen, střední zářič, který obhospodařuje trávicí systém a horní zářič, kam patří plíce ze srdíčkem. A tyhle ty, oni tomu říkají císařský, ministerský a tak dále, kancelářský oheň. A tenhle ten prenatální oheň, ta prenatální Čchy, vzniká teda, jak jsem říkala, spojením těch rodičů. Zárodek se vyvine, narodí se ze světa minerálů do světa vzduchu a začne přijímat potravu a dýchat sám. A v tomto okamžiku začne vyrábět postnatální Čchy. Po narození. Takže, co to znamená? Že v okamžiku spojení rodičů nemusela být konstelace úplně báječná. Mohlo to být po večírku, nebo dokonce, nedej bože, mohla být bouřka. To všechno jsou třeba aspekty, které Číňani považují za nebezpečné zplození dětí. Alkohol plus obrovská teda energie statická, kosmická, že, kterou to dítě vlastně jakoby okamžitě dostává do toho vínku. Mohlo to být v době, kdy maminka nebo otec byli nemocní. A můžou tam být samozřejmě dědičné zátěže. To jsou všechno věci a další, které ovlivňují kvalitu té vaší vrozené yuan chi, té pravé energie, která máte mezi těmi ledvinami. Takže vy jste vybavený, dejme tomu, do života trošku hůř než ty ostatní lidé, ale protože budete žít na Šumavě a budete jíst báječné jídlo bez chemie, tak se celý život nepotkáte s problémem. Protože ta postnatální energie bude tak báječná a tak skvělá, že nepocítíte disharmonii. Protože ta čchy v lidském těle je směsí vrozené, to jsme říkali, esenciální čchy z potravy a vdechované čisté čchy. V čínštině nebo v čínských název ta esenciální vrozená, to je ta yuan chi, tu, co vdechujeme, to je kung chi a tu, co jíme, je gu chi, nebo tu, co vyrábíme z potravy. Gu chi, kung chi, to, co vdechujeme. Co nám z toho vyplývá pro praxi? Víme-li, že jedinec je oslabený, jak my říkáme, od narození. Je to slabší jedinec. Dbáme na to, aby dobře jedl a aby dobře dýchal. Tím se můžeme vyvarovat v těchto těch třech hercích toho obrovského propadu. Víte sami z praxe, že máte lidi, kteří neskolí nic, kteří si můžou dát po kachně mlíko, zajisto sachrem a nebude jim nic. Nebude jim vadit, že bydlí 30 let v Ústí nad Labem. A patrně to je proto, že mají velice silnou, vrozenou, esenciální čchy předanou od rodičů. Proto existují ty úžasné ročníky, například 38, 39, který byli velmi dobře živený, bylo dávno po krizi. A ty děti bez jakýkoliv úhony přežili tu zoufalou dobu války. Byly to koncentráčnický ročníky a přežili to. Protože měli tu vrozenou yuan chi velmi silnou. A naopak, dnes se rodí mnoho dětí ze zátěží, s různýma zátěžema, který ani nemají třeba jméno. A pak je dobrý u těch dětí se věnovat tomu složení jídla, kvalitě, ale i době, kdy to jídlo jíme, a to jak během dne, tak v roce, protože si zase řekneme, že jsou velké rozdíly v přijímání potravy, nejenom v té kvalitě. To bych řekla, nechci dietetikům lézt do zelí, ale je velmi důležitý, kdy to jídlo jíme, a je naprosto jedno, jestli je to lískový těsto nebo kynutý buchty. Dobrý den. To je až v tom druhém pozadí. Pokud si tuhle buchtu dáme v 10 večer, tak nám ublíží stejně tak, jako to lískový těsto. Ale pokud si tu buchtu dáme dneska ráno, teďka v 9, v 10, tak nám udělá úžasnou práci v organismu, protože je to hodina trávení, hodina sleziny, ta má ráda sladké, kynuté, teplé, něco, kam byla vložena lidská práce, čili starost a láska. Zatímco to rychlé lískové těsto a ty croissanty jsou odbytí, ať to chcete nebo ne. A zase záleží, pokud trávíte velmi dobře, nemáte s tím žádný problém, tak si můžete dát, co chcete, pokud máte nějaký problém, nebo máte stres, nebo starost a tak dále, máte oslabený to trávení z nervový, tak je lepší si dát něco takového poctivějšího. Ženy to ví velmi dobře, když je doma nepohoda, nebo hrozí, že by mohlo být doma trochu syrovo, tak honem hodí něco do hrnce. Jo, honem hodí něco do pekáče, dají to pect a okamžitě v tu chvíli po 20 minutách je příjemno. A leckdy se už jenom tou vůní, ať už je masitá nebo sladká, zabrání a odblokuje nějakým problémům dalším. To je moje rada, pokud to neznáte, vy mladší, můžete na tom vybudovat šťastný život. Jo, to, ale ono to vypadá jako legrace, ale tako, jako je to vážně, naprosto vážně. Takže máte tady k tomu nějaký dotaz? Připadá vám něco? Nepovím.
Já jsem se chtěl zeptat, to, co nám promíváte, usvětněte nám písemné formě, abyste nemuseli to psát. Jsme dostali k nějak úplně jiný texty.
Dostali jste úplně jiné?
No. Protože my se to snažíme nahrávat. Doufujeme, že technika teda nestrží a bude to jedna, která na webu, a případně se zájem, že bychom to mohli udělat na celé, co to máme. A pokud technika teda pracuje, jak předpokládáme, že máme, že pracujete rád, jsme ženy, takže...
Plně se bojím na tu kapsu šáhnout. Jo, jo, jo. Ty materiály, které jste dostali, budete potřebovat. Já vám jenom říkám to, co v těch materiálech, dejme tomu, není až tak zdůrazněno, protože se ty materiály zabývají spíš tou hodně teoretickou částí a já vám se snažím ty informace vsadit přímo do těch konkrétních situací, protože pod vrozenou esenciální čky si běžný člověk málo co představí. No.
No. S imunitou, to znamená dotaz zní, zda imunita povídá nezávisle na energii, nebo zda energie zodpovídají za to, jak prenatální nebo postnatální, jaký imunní systém u toho jedince bude.
Ano, ano, zodpovídají. Zodpovídají, jsou jedním z hlavních činitelů vybudování imunity. Samozřejmě ale do imunity patří další složky, o kterých se teď nemáme čas zmiňovat, a to je psychika. To si řekneme, proč psychika, protože budeme probírat jednotlivé orgánové sítě, jako jsou plíce, žaludek a tak dále. A tam vlastně se nám objeví, jak dalece ten kolaps nebo disharmonie určitého orgánu může natolik zablokovat ty ostatní různými zákony, že se opravdu v plném životě a v plné síle můžeme dopracovat například velmi těžké chronické choroby, jako je rakovina nebo únavový syndrom. Přestože jsme báječně živení, nikdy jsme nekouřili a alkohol jsme viděli jenom v uměleckém filmu. Tak. Teď jste mě úplně, to mi nemůžete dělat takhle nějak. Nicméně, tohle už jsme teda probrali. Jenom k těm energiím čchy, které vám možná ještě nejsou zcela úplně příbuzný, těch energií je v lidském těle celá řada a my jich vyrábíme samozřejmě víc, než je jenom ta postnatální energie. My třeba právě vyrábíme i obranou energii. Těch energií je celá řada v tom těle, mají svůj speciální úkol, mají svoji funkci a mají dělat pořádek. Například obraná energie vejčchy, ta nám takhle běhá po tom obvodu toho těla, těsně nad kůží a zachraňuje nás před větry, před mrazy a tak dále. Jo. To je jedna část energie, ta se taky samozřejmě musí někde vyrobit, ta musí se někde zajistit a neměli bychom se jí stresem porušit, protože pak ty nemoci vstupují. Hlavní vstup nemoci Číňané tvrdí je šíje a plosky nohou, čili kdo je trošku náchylnější, tak šáteček kolem krku, lehoučky i v teplém létě. A když se leze do postýlky s ponožkama, tak je to úplně báječný. A každý, kdo řekne, že ne, tak je hanebně zdravý a neví, co to je prostydnout. A vůbec to může být naším pacientem. Nicméně, Číňani ještě tady k té energii čchy, vy si to tady všechno samozřejmě můžete potom přečíst důkladně, ale jedna věc je naprosto nezbytně nutná k uvědomění. Všechno ve vesmíru, v makrokosmu, mikrosmu, je jedna čchy, akorát různě organizovaná. Všechno je jedna čchy. A z toho vychází ten holistický neboli celostní přístup tradiční čínské medicíny k člověku a k nemocem. Protože prostě není možno se dívat na rostlinu jiným způsobem než na člověka, na zvíře jiným způsobem, na počasí, na klima. Je to složeno všechno ze stejných zákonů, ze stejných materiálů, ze stejných substancí. Je to akorát různě organizované. To je na jednu stranu báječný, že jo? Protože nemáte jiný systém než tamhle cvrček a můžete k tomu přistoupit stejným způsobem. Ale až se do toho dostanete dál, tak zjistíte, že Číňani má jednu neuvěřitelnou vlastnost. Jakmile vás přesvědčí o tom, že máme pouze dvě energie, jinovou a yangovou, že máme pouze pět prvků, to znamená pět prvků to jsou nebeský kmeny, které se na zemi projevujou, to jsou energie na zemi, na nebi. Na zemi se projevujou jako ty prvky, dřevo, oheň, to znáte, kov a tak dále. Tak vám potom řeknou všechno zpět, těch energií je šest. Ale to Číňan udělá normálně, to se na něco zvyknete a on vám pak další větě prozradí, že ještě přece jenom něco jinak. Ale ono to tak tu situaci nekomplikuje, jak by se původně mohlo zdát a povíme si o tom. Teď bych vám ukázala Další obrázek, tak též naprosto úžasný, to určitě ho znáte, to obrázek monády. Tohle je monáda, která vlastně představuje ten časový moment toho, ty energie čchy. Ta monáda je proto monádou, což znamená vlastně všechno, co je harmonické, vyvážené a tak dále. Ta obsahuje, ta čchy obsahuje dvě složky. Tady na tom obrázku je to vidět, proto ho promítám. Složku yangovou a složku yinovou. Čchy je stvořená ze dvou substancí, které jsou obráceně pólově na tom. Yang je kladně nabitý, je to mužský princip, yin ženský temný princip, záporně nabitý. Ale platí tam čtyři zákony, o kterých si řekneme velice stručně, protože to zrovna máte v těch papírech velmi dobře popsáno. Tady jasně vidíte, že i ten mužský princip obsahuje jadýrko ženského principu a naopak, ženský má v sobě už ten zárodek toho mužského principu. A v podstatě pohybem, spojováním, přeléváním, převažováním, tou dynamikou těch vztahů toho yinu a yangu se vytváří ten život. A vytváří se bytí jako takový, všechno, co známe. Je to přeměnou těch dvou energií, yinové a yangové. Všechno můžete rozdělit na yin a yang. Na co se podíváte? V orgánech těla, takhle to asi vypadá, jako potom té další taková střecha, abyste to viděli, čchy se rozděluje na yinovou yangovou energii, ten yin se zase rozděluje na yin yang v tomhletom poměru, protože se obsahují vzájemně. A v tom, jak se tam všechno mele a převažuje, tak vzniká něco nového. Není to v žádném případě statický. Ale například v orgánovém systému můžeme, jo, ještě tady to budete vidět velice dobře. V orgánovém systému je to takhle. Yin je ta ženská část, ta temnější, ta měkčí část, budeme mluvit o těle, bytosti. Zahrnuje všechno, co je vevnitř, to nitro. Zahrnuje dolní polovinu těla, protože yin klesá, yin stahuje dolů. Zahrnuje v orgánech nohy. Je to vnitřní strana končetin, je yinová, ta vnější je naopak yangová. Mezi orgány patří plné orgány, to jsou orgány, které vlastně mají hlavně zabezpečit, jako oni nejsou schopní se naplnit, ty orgány. Naplní se žlučník. Ale játra je jinový jsou jinový orgány, játra. A ty ten žlučník vlastně jakoby určují. A žlučník je yangový orgán, který se naplňuje. Jsou to plné orgány, kosti, svaly, mezi to patří mezi to krev, která se všichni řekne sue. A pravá polovina těla, to je trošku diskutabilní, protože je na to víc pohledů, pravá polovina těla, ano, ale u žen. Mužů by to měla být levá polovina těla. Mezi yangové části těla patří horní polovina ruce, vnější strana končetin záda, duté orgány, pokožka, energie čchy, zatímco yinová je krev, energie čchy je yangová. A oni jsou na sebe závislí, čchy a krev, protože vlastně ta krev rozhýbává krev a ta nám teče teda po celém těle. V okamžiku, kdy začnete krvácet, tak vám vlastně ubývá z toho těla i energie. Naopak, je to teda levá polovina těla, ale zase, jak říkám, u těch žen. Ale zase, v té yangové horní polovině těla je hlava yangovější než ramena. V jinové polovině jsou chodidla nejinovější, jsou jinovější než kolena. Jo? Máme tři střediska, horní, střední, spodní zářič. Do horního patří plíce, srdce, do středního žaludek, slezina, játra. Dolu patří ledviny, močový měchýř, tlusté střevo. A zase v těch orgánech horních víme, že srdce je yangovější než plíce. Vůči plicům je srdce yangovější. A takhle to můžete drobit a drobit a drobit až do úplného základu. to je, to jsem vás nechtěla vyděsit, že to bude trošku složitější, nebude. Čtyři zákony, které ovládají yin a yang v těle. Protikladnost, spojitost, převážování, přeměna ve svůj protějšek. Ty už tam máte vysvětlený. Ty už v těch papírech máte. A v podstatě tenhle ten dialektický zákon se používá při stanovení choroby. Je to jeden ze čtyř zákonů a pomůcek, kdy my děláme diagnostiku toho nemocného. Jo, zjišťujeme, jestli je v těle a v jakém poměru a kde yin a yang, kde je dostatek, nedostatek, týká-li se nemoc nitra nebo povrchu a je-li tam plnost nebo, nebo nedostatek. Takže tyhle ty dva jsou poměrně dost důležitý. Tak. Teď to vypnu, aby se to přehrálo, to mám vždycky strach. Tak, teď bych vám ráda promítla takové jenom názorné skoky, jak to vypadá, dejme tomu, s narůstáním a klesáním yangu a yinu v lidském životě. Protože i lidský život je v nějaké fázi přeměn yinu a yangu. Tak po tom narození vidíte, že ta čára je velice strmá, všechno je to plus minus, kolem těch 25 let, kdy ten člověk opravdu prožívá neobyčejný vzrůst, jak tělesný, tak psychický, tak sociální, samozřejmě obrovský změny. A potácí se v tomhletom nejjangovějším yangu se potácí vlastně v tom rychlém nárůstu od zdi ke zdi. To jsou ty úžasný děti řvoucí, který mají smích a pláč v jednom pytličku, to jsou ty báječný pubertáci, s kterýma nevíme, co máme dělat. A pak kolem toho 25. roku přichází už určité uklidnění, nebo by mělo přijít, a je to logické, ten člověk se jakoby trošičku psychicky i uklidní a ten yang už není tak progresivní. Už do těch 50 let ten vzestup je takový pozvolnější. Od 50 let, dejme tomu, do těch časových jednotek, to jsou všechno časové jednotky, Čína pracuje s časovými jednotkami, protože tam ty čísla nemůžou souhlasit. Je zase ten drobný sestup opačnej a vlastně k tomu stáří pak už to jde strmě dolů. Je to logické, všichni to znáte ze svého okolí, ze svého života. Teď vám ukážu, jak to vypadá během dne s yinem a s yangem. My se ráno probudíme po té 6. hodině a ten yang nám narůstá pomalu do poledne. V poledne je vrchol yangového nárůstu v těle. Vrchol yangové energie v těle. Těch 12, kolem té 12. hodiny. Je to čas, kdy se taky spíná meridián srdce. Meridián srdce. Co je srdce? Srdce je garantem cévního systému v těle. Je-li srdce garantem cévního systému a samozřejmě pohybu krve, tak je naprosto patrno, že mozek, který k tomu patří, a cévní systém jako takový má v tuto chvíli největší aktivitu. A v této největší aktivitě se opravdu vyplatí brát jakékoliv přípravky nebo léky na všechno, co se týká centrální nervové soustavy a srdeční činnosti. Je to logické, protože ten orgán je v tuto chvíli ve svém maximum. Tak to klesá k té večerní hodině pomalinku, kolem té 18. hodiny je, jsme takový jako srovnaný, a jde to dál k té půlnoci, kdy je teda nejhlubší yin, kdy se vlastně ten organismus celý, víte to dobře, když jdete spát, většina z lidí se lehce spotí při usínání, je to fyziologické. Co se děje? Vy usnete a Číňani říkají, že játra se probouzejí tím, že otevřeme oči, protože vývod jater je v očích. Vy, když usínáte, tak ten yangový orgán těch jater zavřete a pomalinku se propadáte do spaní, o které Číňani říkají, že to je malá smrt. Spánek. A v té malé smrti vám pomalinku klesají všechny životní funkce. Klesá teplota, klesá tep, klesá tlak. Proč? Protože laicky řečeno, tu teplou energii, tu yangovou energii, kterou v sobě máte, protože byste jinak nemohli žít, tak vy ji zanořujete dovnitř do toho těla. Při usínání se ta teplá energie yang zanoří dovnitř těla a vy to spaní využíváte k regeneraci orgánů. Tu noc se regenerují vaše orgány, které vás udržujou v pohotovosti během dne a během celého života. Takže tady vidíte, že je veliký problém u lidí, kteří mají buď nepravidelný způsob života a jinak nemůžou, u lidí, kteří slouží v noci a tak dále. Ty přece jenom to přehazování těchto biologických rytmů není tak úplně v pořádku a ti lidé by to měli by to dohánět nějak jinak. Například opravdu dbát na to, aby dovolená byla tak, jak má být, aby si odpočnuli, aby se dobře najedli, aby se zabezpečili jinak. Protože jinak by to vyčerpávání toho těla postupovalo dál a dál. Takže vy vlastně spíte a vaše tělo pracuje zevnitř, pomalinku regeneruje a vy vytlačíte tím teplem na povrch toho těla tu jinovou tekutinu, což je ten pot. To je naprosto přirozený. Pak je ovšem problém, pokud se to děje dál, v noci, pokud se potíte, takže se zbudíte, pokud samozřejmě to už pak jsou jiné patologie. Ale tohle je přirozený. Děti to mívají velice často, že po usnutí se hodně spotí. Protože ty děti jsou v té fázi toho obrovského yangu. Že jsou mladí, žijou v období větru, v období dřeva, který je razantní. A teď ještě do toho velmi častá současná zátěž, jako je hyperfunkce všech orgánů. Ty děti jsou hyperaktivní, to je velice častá. Takže potom, když oni usnou, tak se vlastně ten organismus je tak zahřátej, že se vlastně jakoby vypočujou víc než ty ostatní děti. Takže takhle to je, pokud máte zase dotazy, ptejte se rovnou. A k té 6. hodině už pomalinku zase ten yin se začíná měnit do toho yangu. Tady se nám někdy v těch 23 hodin normálního času, ne neastronomického, sepnou orgány dřeva, což jsou játra se žlučníkem, a začnou regenerovat chemickou továrnu těla, což jsou teda ty játra. Takže člověk, který si častokrát dopřeje kolem 10. hodiny něco dobrého na zub, musí počítat s tím, že ty játra nebudou vědět, co mají dělat. Od těch 11 musí likvidovat tu chemii, ty toxiny a máme jich všichni plno, protože prostě holt jsme zrozenci téhle civilizace. A nebo jestli mají trávit, protože játra se podílí na trávení tím, že vyrábí žluč. Žlučník jenom skladuje. A oni neví, co mají dělat. Tak musíme počítat s tím, že když se tohle toho dopustíme, že je zcela normální, že nám v noci bude těžko a ráno to ještě budeme cejtit. Nic se neděje. Jo, pokud byste se navečeřeli v 7 a ještě to ráno takhle bylo, tak bychom se museli zamýšlet nad tím, jak probíhá váš trávicí systém. Ale pokud se takhle najíte v 9, v 10 a s přibývajícím věkem se ten čas zkracuje a zkracuje, protože kolem 40. roku věku játra normálně přestanou aktivně příliš mnoho pracovat, co jsme pro ně udělali do 40, to je jenom dobře. A pak už jedou jakoby z takový ty podstaty. Kolem 40. roku přichází, nebo po 40. roku přichází první problémy třeba se zhoršováním zraku. Pravidelně v té populaci. Protože játra jsou garantem očí a oči jsou vývodem jater. To všechno s tím souvisí. Ale čím budeme starší, čím nám bude víc k těm 50, tak budeme pomalinku snižovat tu hranici, kdy se můžeme naposled najíst. A nebo to bude nejdřív 8, kolem 30, pak to ve 40 bude to už v 7, pak už je nám to, jako už to cítíme. A jak budeme starší, tak opravdu ti staří lidé říkají, že v těch 6 už je pozdě. Protože samozřejmě všechno se zpomaluje. Tím, že přecházíme spíš do toho klesání kolem té 50, tak se zpomalují ty metabolické procesy v tom těle. Jako se zpomaluje všechno. Je to přirozené, je to fyziologické, nemáme se toho děsit. Kdo tohle nepřijme, tohle přelévání toho nárůstu a zlomu a nepřijme vlastně jako ve svém podstatě to, že stárne, ale že to je zcela běžný, protože to jde všechno tak, jak to má jít. Ten nepřijme sám sebe a bude mít veliké problémy, až přijdou choroby. Je lepší každému klientovi, každému pacientovi říct, ale je ti 45, je normální, že nemůžeš si dát čipsy v 10. Prostě jednou si je dáš za týden, když to budeš dělat dvakrát, tak ráno budeš mít problémy. Je to zcela běžný, nejsi chorobný, protože je to fyziologické. Takže, tady to, ale tady zase, a pozor, jo, tady zrada. My tady v tomhletom ideálním grafu nemáme vůbec vyznačené orgány. Jak se spojují v kterou hodinu? Jestli chcete rovnou teď, aniž bychom ještě jako si vyložili všechny ty zákonitosti, jak já vám to teď promítnu, abyste viděli, v kolik hodin, kdy, který orgán. Chcete to vědět rovnou? Abych vám neříkala něco, co znáte. Abych vám neříkala něco, co už je stará vespa. Tak, tady to je úžasný, báječný obrázek. Koukejte. Tenhle si dobře pamatujte, protože ten s tím souvisí. To jsou hodiny, to je 24 samozřejmě hodin denního cyklu. Nejenom, že tam v té vlnovce takhle narůstá a klesá yang a yin. Ale tady máte orgánové hodiny orgánů. Ty barvy patří k orgánům tak, jak je určitě znáte. Jsou trošku posunutý, protože hold na tu blánu to nešlo asi přefotit všechno. Začneme teda tou hodinou, dejme tomu, tím srdíčkem. 11 hodin dopoledne, protože orgány se, to je docela důležitý pro zapamatování, taková mnemotechnická pomůcka, jsou to vždycky liší hodiny, kdy se sepne orgán. A pak následujou vlastně hodiny toho jinovýho a jangovýho působení toho prvku. To znamená, v 11 hodin se sepne prvek oheň, reprezentovaným srdcem a tenkým střevem, a ten v nás řádí do těch 3 hodin do odpoledne. Takže je to ideální doba využít k harmonizaci organismu, pokud máme problémy, tenké střevo na úrovni ohně, teda cokoliv, že krev, cévy a tak dále. Využít k tomu. Dál přichází takzvaný vesmírný kov neboli pozemská voda a jsou to hodiny od 3 do 19 hodin ledviny a močový měchýř. Takže, co nám vkápneme? Pokud jsme zanedbali ten den pití, pokud máme problémy s tím, že se přes ten den nemáme čas napít, nebo že tak dále. To jsou ideální hodiny k doplnění tekutin. Protože je to maximální funkce ledvin a močového měchýře a oni vám za to hrozně poděkujou. Ale už jsou to hodiny narůstajícího chladu. Už ten yang po té 3. hodině k té 6. a k té 7. klesá vydatně. Klesá už vlastně do takového toho svého rovníku, do toho vyrovnání yinu a yang. Už tam klesá. A co se tam stane? Velmi často tam dětem začnou se zvyšovat teploty. Konkrétně děti, které jsou velmi citliví na tyhle změny, protože děti to jsou úplně, to jsou lakmusové papírky všech problémů, že jo. Tak se jim začne zvedat teplůtka. Jo, začne to tak ve 4 odpoledne a ono se to necítí a ono to zítra píše matiku a teď, jo, a teď takhle roste a teď ta písemka a oni se tu anginu teda ale přivodí, jo. To je zajímavé, oni se vymyslej, oni se rozhodnou, pak už mají tu abstrakci, či se rozhodnou, co jim bude. Tak se rozhodnou, že by jim třeba mohlo bolet koleno, to nedokážete, že nebolí, jo. Ale jsou i děti, kteří řeknou angína, to je fajn, a oni skutečně se dopracují k těm příznakům, takže vy v noci nespíte, běháte s tím teploměrem, všechno. A ono to tak jako leze trošku. ráno se probudíte, on je takovejhle krk, že takto ono je těch 7:45, takovejhle krk, no prostě dítě úplně umřelý a ono je 9:30, bude po té matice a ono vám to takhle oplaskne. A to je ta psychika, která k té imunitě hraje tu velkou roli. Ale tady vám začnou ty teplůtky, prošlu nahoru, takhle začnou ty teplůtky malinko růst a rostou. Jo, přes 19. hodinu, tam je úžasný mezník, protože mezi 19. a 21. hodinou a posléze až do těch 23. té hodiny je ta šestá energie ohně a to je žár. A to jsou ty nervy, to jsou teploty, to jsou horečky, to můžou být fibrilní křeče, to může být cokoliv, co je na této úrovni už toho přehřátí. Rozjíždí se záněty. Pokud dítě bolí v 6:30 večer ucho, ničím to nerozhánějte, protože mu v 9 hodin ten zánět praskne. Jeďte s ním hned. Pokud ho bolí ráno, je možný to zachránit nějakou konzervativní léčbou. Večer už nezachráníte nic. Protože přijdou hodiny žáru, kdy ten zánět je absolutní teplo, žár, kdy ten zánět poroste. A u těch dětí to je třeba okamžik, já nevím, 30 minut, kde se ten obraz tak rychle zhorší. Stejně tak jako akutní břicha, když máte. A začne to takhle k večeru, je lepší někam s tím vodit. Já vím, že to otravuje, ale radši bych třeba neriskovala. Pokud ovšem to není nějaká situace, že břicho vždycky odpoledne bolí, protože proběhly ty čokolády a já nevím, to je něco jiného. Takže tady přes tyhle ty hodiny toho žáru do těch 23 hodin proběhne to maximální ohřívání toho organismu. A v těch 23 hodin začne pomalu klesat. A mělo by klesat. A klesá. Tady se sepnou orgány dřeva a začnou detoxikovat organismus. Detoxikujou ho do rána, do 3 a to už se tady zase dostáváme k tomu nejnižšímu bodu toho jinu, kolem té 24. hodiny. A detoxikujou dál, ve 3 hodiny přijdou na řadu plíce, tlustý střevo. A v 7 hodin ráno se nám sepne žaludek a to je ta hrůza, že se nám v 7 hodin sepne žaludek. Proč? Protože žaludek jako orgán země chce být hýčkán víc než cokoliv jiného. A my máme tu zoufalou rakousko-uherskou pracovní dobu. Jo? Od France Josefa, který trpěl nespavostí, vstával ve 4, každý den byl v úřadu v 6. Celá monarchie od východu na západ musela nemlich to samé. Ale hlavně, ono nám to zůstalo, to je uvěřitelné. A teď ty nebohý děti, který musí být v těch jesličkách v těch 6:30, 7:30, v těch školkách a vůbec jako v 8 hodin ve škole, dneska, kdo bydlíte ve velkém městě, víte velmi dobře, že než se někam dostanou ty děti autobusem a tramvajem a metrem, že to je 15 minut den jako malina, když je to jenom 15 minut, tak kdy musí stávat a kdy snídají. A teď si představte, že v těch hodinách toho chladu se oni nají. A tomu nepřipravenému žaludku pošlou něco. To žaludek rád nemá. Takže když už jsme nuceni, protože se tomu prostě nevyhneme, já to radši vypnu, já se bojím, že to začne hořet, já už jsem to zažila jednou. Když už se tomu nemůžeme vyhnout, když už se opravdu nedá dělat nic jiného a chceme do toho drobečka nebo do nás nebo do tchyně dostat snídaně takhle brzo ráno, tak by to měly být věci, které jsou teplé, sladké, milé, neabrazivní. Pokud bude venku už ráno v 7:25, 7:30 a bude plný červenec, plný, je to zase něco jiného. Mluvíme o tom běžném, například dnešním dni, kdy je snesitelně krásně klima středoevropský. Nemluvím o létě, tam se to přece jenom trošičku dá. Ale budete-li muset ten organismus takhle zachladit tím jídlem, tak něco příjemného, milého. A pokud jenom trochu můžete, po té 7. hodině ta snídaně je báječná. A po 9. ta kávička a ten rohlík, to je úplně ideální. Kdo nemůže bez jídla odejít z domova a jsou tací lidé, tak samozřejmě se najíst musí. Jenom vás upozorňuji, že do syrového žaludku, který je jen tak tak regenerován po té noci, poslat studený pomerančový džus z ledničky. Hrozný. Zamyslela bych se nad tím, jestli ty skotové s tou opétanou slaninou a s tím vejcem nejsou náhodou národem budoucnosti. Tohle jsou takové praktické věci, ke kterým se budeme stále a stále vracet, protože jinak by to nemělo ta přednáška, asi by vás to ani tak jako moc nedavilo, nebo ten švih by to neměl. A paní už na mě ukazuje, že je čas, takže já si... Ještě jednou? Ještě 4 hodinky. Tak teda, máte nějaký dotazy tady k tomu? Chcete se něco zeptat? Ptejte se hned.
A ta slanina je vhodnější v zimě, ale v letě?
Slanina je hodná kdykoliv. Vy se ptáte špatně, protože já jsem masožravec.
Ještě já jsem se chtěla zeptat, jak jste tam mluvila o té době toho močového měsíce, tak v té době by se přece mělo pít mít, když jsou ledviny, protože to protíká ta voda a večer se vyčurá. To jsou prakticky, aspoň teda paní Eliášová to tvrdí prvně, že když se pije v době ledviny, že to moc zatěžuje ty ledviny a že to nejdobí. Tak jak to teda je?
Takhle, samozřejmě, pokud se...
Takže někdo má žízeň, pardon, třeba ano. Celý den nepije, potřebuje, že vždycky nám, je to chyba.
Je to chyba. To je první chyba. Jo, první chyba. Jdete do prázdného prostředí neslaženého, netrénovaného celý den. Setnou se ledviny. Pokud vypijete během půl hodiny litr vody, je to špatně. To je ta zátěž. Ale udělat si to příjemný pro mě, co mám ráda k tomu pití, popíjet. A samozřejmě něco k tomu jíst, protože pokud se vám ta tekutina natáhne, aspoň do nějakých sušenek nebo něčeho dobrýho, dokola něco se vám natáhne, tak to v sobě udržíte. Ale mluvím o tom, že tohle je voda, kdy je daleko lepší hospodařit s vodou, a ty ledviny jsou schopny hospodařit vodou, pokud nemají samozřejmě tendenci k nějakému oslabení. A trpíme na oslabení ledvin všichni. Jsme civilizace oslabení ledvin. Všichni. Já nemám jediného pacienta, který by neměl nějakým způsobem oslabené ledviny. Nějakým. I tím nejjemnějším. Prostě jsme takový. Musíme s tím počítat. Takže je daleko lepší přijímat tu vodu pravidelně, ale nemůžeme. Ale třeba to je doba na večerní polévku. Vůbec nemusíme tu polívku si dávat až k večeři. Přijdeme domů a teď nevíme, co dřív. Jo? Teď máme dát na to vaření nebo vybalit ty věci, pomazlit se se psem, spočochnit se s kočkou. Teď jako ty děti, ty úkoly, teď nevíme. Teď bychom chtěli si udělat to kafe, tu vodu a něco si ahonem zakousnout. Teď něco koupíme, z všeho si vezmeme kousek. No to je hrozný. Jo? Teď se nám to tady takhle třese, jak jsme takový hyperaktivní a to. Tady na to je nejlepší fernet. Protože to je doba, ale já vám to znova rozsvítím, hele, to je doba minimální aktivity sleziny. Jo? Už to klesá k té minimální aktivitě. A teď ta slezina se třese a teď je celá, tu vyčerpáte tím, že hodně pracujete nebo hodně myslíte, vyčerpáte tím, že lítáte. Teď ta slezina tohle nemá ráda, že? A teď vy myslíte na tu rakvičku se šlehačkou a nebo na ten větrník a teď si to dát nemůžete, protože držíte nějakou dietu nebo byste vůbec neměli. To je to nejhorší, co můžete udělat, ta slezina jí chce jednu, ne plato, jednu. A teď přichází ty chladné hodiny těch ledvin a vy jste doma s tím třesou se žaludkem, takhle to vybruje, nevíte, co dřív. Absolutně nejlepší je udělat si tu dobrou kávu, nalejt si tu vodu a dát si lžíci toho fernetu, hořkýho. Proč? Protože fernet obsahuje hořčiny. Tu hořčinu pak ještě obsahuje zelený salát listový, no kdo to schroustá, těch 5 s tím nákupem. A čekánka. No to si neumím vůbec představit, že byste se... Ale jsou lidi takový. Ale já si neumím představit, že byste se zakousli. Nenabádám k alkoholismu. Nabádám k tomu, že tou lžící toho fernetu hořkýho do 10 minut doplníte srdce. Srdce je matkou sleziny. Matka nikdy nedovolí dítěti, aby kleslo dál. A ono si to sedne a vám se najednou u toho stolu rozsvítí a vy víte, co máte dělat a v kterém pořadí. Že nejdřív dopijete to kafe a vyložíte ten nákup a teprve pak se podíváte do té žákovské knížky. Když to uděláte naopak, bude to hrozný. Ale to vám dojde, až ji uklidníte tu slezinu. Ta slezina vede přemýšlení, myšlení. A vám to dojde. Vy se usadíte jako zítka. A stačí na to opravdu ta lžíce. Nebo si najděte jinou horčinu. Oni možná existují nějaký likéry nebo něco, co opravdu tohle obsahuje. Ale je to velmi zdravý. Takže, jakmile vám tohle dojde během těch 10 minut, tak pak začnete popíjet a pít, ne vypít na jednou litr, popíjet, pochopitelně. Ale večer se chodí čůrat, protože je na to čas. Syndrom močových měchýřů učitelek, to je na přednášení na vysoké škole. Každá učitelka má močový měchýř, který vydrží 6 až 7 hodin nečůrat. Proč? Protože nemůže. Protože o té přestávce, když skončí, tak má dozor. Do kabinetu to má skoro půl kilometru pro ty mapy, tak kam by žil a teď pět lidí zastaví na chodbě. Prostě ty učitelky, to je jejich syndrom učitelský, se prostě 5 hodin, 6, 7 klidně nečurají. No a pak přijdou domů, napijou se té vody a v podstatě bydlí na toaletě. Zase, když to nemáte co léčit, v tomhle případě nemáte co léčit, protože to je mechanická záležitost, z který oni nemůžou vybrusit, museli by změnit zaměstnání. Tak jim říct, buď ráda, že čuráš, učitelko. Taky se může stát, že prostě bys nemusela. A to by potom byl problém. Prosím? Ano, řidiči, úžasný. A teď ještě navíc ty řidiči. Mají zaměstnání, kde jim vlastně se všechna, ta dolní polovina těla se jim propadá dolů. Takže řidiči trpí hemeroidy. Plošně. Sníženým močovým měchýřem, na který tlačí vlastně ty střeva, ten žaludek se propadá. A teď ještě oni jsou v téhle poloze. Takže si vybočí tu páteř, která tlačí. No to je úžasná skupina pacientů. A on taky, každý z nich má metrák, to je opravdu hrozně dobrý, jo. To je voříšek. Ale, prosím?
Že učitel je na dýchové nástroje.
Taky. Hemeroidy. Taky mají hemeroidy. Oni si je vytlačují, oni se je vyfoukají přes ty plíce. To je báž, tak to já takovýho já žádnýho nemám. No, vidíte? Ale já až někoho objevím a on sem přijde s rýmou, tak se ho zeptám rovnou, jestli nemám. A bude to vypadat, že jsem čarodějnice.
Paní doktorko, můžu se zeptat, není to takovou technickou otázku chyba, když já si nedám večer ten Fernet? Dám si Regalen firmy Energy. Je to chyba?
Co ode mě potřebujete slyšet? Co ode mě potřebujete slyšet? Potřebujete slyšet, že to je chyba. Dejte si Regalen. No.
Tak jsem zjistil, že ho potřebuji pomalu denně.
Jo.
Tak si možná ho odejít.
Ne, podívejte se, sečtěte to, co je dražší.
To je zdravý,
je nejdražší. Tak v tom případě já bych navrhovala mezi 4. až 6. Fernet a večer ten Regalen.
Já nepiju, nevadí to. Já piju Regalen.
Pijte Regalen, to je vážně, co ty hoči. Ale ten regalen neobsahuje ty horšiny. Tolik obsahuje ty horšiny. Korolen. Regalen obsahuje látky, které mají regulovat kvalitu a kvantitu žluče. Průchod žluče. Čili tam musí být nějaké horčiny. Ale určitě. A pokud Regalen působí játra žlučník, a játra žlučník se dovíte po přestávce, bude to pro mnohé úplně nové sdělení. Játra se žlučníkem první, co udělají, když jsou v nepohodě, napadnou žaludek se slezinou. No tak ty horčiny tam asi nějaký být musí, protože když se nám zblázní žlučník, tak to všichni cítíme velmi dobře. A nejhorší je, přestane-li žlučník tu žluč vypouštět tak, jak má, takže se zblázní celé trávení a v finále jsou buď kameny, záchvat, anebo, a to je ještě lepší, když začne ta žluč kapat místo do tenkého střeva do žaludku. máme žloutenku, žáhu a tak dále. No.
Můžu se zeptat, když potom pacient nebo pacientka ten žlučník nemají?
Jako kdyby ho měli. To je velmi důležitá otázka, jsem ráda, že jste se zeptala. Pokud máte pacienty bez orgánů, nejenom žlučníku, jako kdyby je měli. Ten orgán je tam energeticky stále přítomen. Může se stát, že jsou lidé, kteří jsou konkrétně na regalen velmi citliví a mají obrovský reverzní reakce. Jo, víc než. Tak v těchto pacientech je víc než v jiných přítomný vítr, energie větru. Je to energie, budeme zase o tom po přestávce mluvit, je to energie dřeva, čili energie jater žlučníku. A ti lidé mají v sobě spoustu větru. To jsou lidé, kteří vám mohou na třeba na byliny, které mají játra svlažovat, protože já pracuji s bylinama čínskýma, vedle teda energie. Mají svlažovat játra, zavodnit ty játra a jdou přes maminku játr, což jsou ledviny. Vám u těch lidí způsobí ekzém, který je absolutně nevypočitatelný, protože ekzém je vítr v kůži, vítr v kovu. A on se vlastně jakoby rozlejzá a ti lidé ho takhle vytěsňují. Jo? Takže jsou lidé, kteří to nesnáší, mají na to nárok a v tomto případě se musí harmonizovat oklikou, nikoliv regalenem, ale jde to taky. No, prosím. No. Jo, takhle, jo, jo. Ježišmarja. Tak... No.
Protože mně přijde, že je pravda někde mezi, že teda to ani nezůstane, ani se to nepřehodí o hodinu, že asi
dá jo, takhle.
Člověku.
Jak je? Jo. Podívejte se, já bych řekla, že tyhle ty orgánové hodiny jsou biologický rytmus vesmíru. Sepnou to u mě jako u té krávy, kterou přijdou místo ve 4 zbudit ve 3, aby ji podojili. I ve vás. Jsou lidé, kteří jsou na to adaptabilnější. Samozřejmě, protože jsou lidé, kteří jsou adaptabilnější úplně na všechno. Tak i na tohle, proč ne? Je to jenom jejich plus. Ale obecně by měly ty orgánové hodiny respektovat, pokud opravdu mají problém a pokud si potřebují vzít ten lék na to srdíčko, tak je opravdu lepší počkat, až nám sepne ta 11. hodina. Protože ho využijeme maximálně. Ono se nic nezemřete, když si ho vemete už v 10, jo, jako v 11. Nezemřete, určitě ne. Ale tady je to o tom, že když už do toho vložíte ty peníze, něco to stojí, jdete k tomu doktorovi nebo používáte různé přípravky, tak když už do toho investujete, staráte se o sebe, tak ještě vlastně jakoby ty biologické hodiny, které fungují bez ohledu na to, co si vymyslí technokrati, tak využít to, aby to bylo maximální. Stejně tak jako pro určitý byliny je vhodná doba, pijeme byliny na posílení ledvin, dáváme to v době ledvin a tak bleble. A je to tak. A funguje to bez ohledu na to, jestli se cítíte poškozen nebo ne. Ono to takhle funguje. Když se necítíte poškozen, spolknete každý říjen, každý březen tuhle změnu, jste na tom líp.
Se člověk oblídá, ale když pak máte pacienta ve stavu, kdy už je opravdu v takovém stavu, že se mu to jakýmkoliv způsobem, nějaký energii nebo přípravkama opravdu musí velmi jemně vybalancovat,
ano.
Tak tam jako jsem se u toho jako dlouho zastavil, protože není vždycky člověk tak senzitivní, aby si na míru změřil toho pacienta. Jsem jako přemýšlel, jak to je jako obecně. Já jsem došel k tomu, že jak říkáte, že každý někde adaptabilní, tak se mu to jakoby posune. Nejde říct, jako, že budu počítat to ve starým a ne v letním čase. Nakonec jsem to u tý paní řešil tak, protože toho bylo hodně a na dlouho, že jsem jí to řekla, že vždycky bere ve středu těch hodin.
Ano, 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 ano.
Posun ani vzhledem k zdravotní
zdravotním stavu nebylo možné vysledovat, kde ten člověk je,
no.
Tak prostě vždycky střed.
Určitě.
Říkala, máte na to čas, tak když máte na srdce, tak si to rovnete přesně uprostřed.
No.
Ale chtěl jsem jenom vědět z hlediska...
Ne, to, víte co, nic nefunguje na minutu, protože i ten rok máme každý rok o pár minut delší a pak se to připojí. Nic není na tu minutu přesně. Takže tohle je báječný řešení určitě.
Jak působí například prelety časový pás?
Strašně, strašně.
Někdo třeba půl roku pracuje někde v zahraničí, třeba já tam mám zákaznici, která půl roku pracuje v Americe, říká, prosím vás, jak je to teda s těmi pásmi, jak je to s těma hodinama? Já říkám, no vy se v podstatě musíte zadaptovat na místní prostředí, pak si to vychytat podle toho, jak tělo si řekne, že ona je zdravá, jo? Ona to spíš bere jako preventivně.
Zadaptování se řídit místním časem.
No.
Jedině. A tam je ještě problém velice zajímavý v tom, že ti lidé, kteří přilétají nejenom do časového pásma, ale klimatického pásma jiného, tak se musí řídit i tím klimatem. Aha, a tou sezónou toho pásma. Pojedete-li, já nevím, za pár měsíců do té Austrálie, přijedete tam do raného jara. Musíte se chovat jako na jaře. Ne ten týden, co tam jste na dovolené, kdo by jezdil do Austrálie na týden, ale taky, ale řídit se tím regionem, tou sezónou, tím časem. Tak to uzavřeme.